Δόξα στον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε. Θα διαβάσουμε από τη Ρούθ, σιγά σιγά τελειώνουμε τις γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλη μία έχουμε και θα πάμε στην Καινή Διαθήκη μετά, ολοκληρώνουμε πιο γρήγορα. Θα διαβάσουμε τη Ρούθ, αλλά θέλω την υπομονή σας, θα διαβάσουμε τα δύο πρώτα κεφάλαια από τη Ρούθ, σελίδα 260. Και εν τες ημέρες καθάς οι Κριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη, και υπήγαινε άνθρωπός της από Βηθλέμ Ιούδα να παρικήσει εν γη Μουάβ, αυτός και η γενή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μααλών και Χελεών, Εφρεθέοι εκ Βηθλέμ Ιούδα. Και ήλθουν εις γη Μουάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανε Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινε αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτε έλεβον σε αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας, το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθαναν δε αμφότεροι ο Μααλών και ο Χελεών, και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε σηκώθη αυτή και η νύμφη αυτής και επέστρεψαν εκεί Μωάβ, διότι ήκουσαν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού, δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο και οι δύο νύμφες αυτής με ταυτής και επορεύοντο την οδόν για να επιστρέψω στην γη Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφες αυτής: Υπάγεται, επιστρέψετε κάστη στον οίκο της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς, καθώς εσείς εκάματε εις τους αποθανώντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση, να κάστε εν το οίκο του ανδρός αυτής, και εφίλησεν αυτάς, και αυτά ύψωσαν τη φωνή αυτών και έκλαυσαν. Και είπαν προς αυτήν ουχή, αλλά μετά σου θέλω μεν επιστρέψει εις τον λαόν σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψετε θυγατέρες μου, διατί να έλθετε με τεμού, μήπως έχω έτη ούς εν την κοιλία μου, δια να γίνω συν άντρα σας. Επιστρέψετε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρεσα και δεν είμαι για άντρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπαντρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένουν έτη ούς, σεις θέλετε προσμένοι αυτούς εωσού μεγαλώσους, ή θέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπαντρευτείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθεν πολλήν πλέον παρά εσείς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήλθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν τη φωνή αυτών και έκλαψαν πάλιν, και κατεφύλησεν η Ορφά την πεθερά αυτής, η δε Ρούθε προσκολήθη σε αυτήν. Και είπε η Ναομή, ιδού η συνυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψαν κι εσύ κατόπιν τη συνύμφου σου. Αλλά η Ρούθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πισθέν σου. Διότι όπου αν εσύ υπάγει, κι εγώ θέλω υπάγει, και όπου αν εσύ παραμείνει, κι εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αναποθάνεις θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος σε με και ούτω να προσθέσει αν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίς εμέ από σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει με ταυτής έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έως σου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότι έφτασαν εις Βηθλέμ πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγαν αυτή είναι η Ναομή. Και αυτή είπε προς αυτάς, μη με ονομάζετε Ναομή. Ονομάζεται με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανήγαγέ με ο Κύριος. Διατί με ονομάζεται Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψεν. Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και με ταυτής η Ρούθ Μωαβίτης, η νύμφη αυτής, ελθούσε εκ εις Μωάβ και αυτέ έφτασαν εις Βηθλέμ εν τη αρχή του θερισμού των Κριθών. Είχε δε η Ναομή συγγενήν την άτου ανδρός αυτής άνθρωπον δυνατόν εν ισχύει εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ και το όνομα αυτού Βοζ. Και είπε η Ρούθ η Μωαβίτης προς την Ναομή, ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν για να συνάξω αστάχια κατόπιν ούτιν ως εύρω χάριν στους οφθαλμούς. Και είπε προς αυτήν, είπαγε θυγάτρι μου, και πήγε και ελθούσα εις ταχυολόγιον το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχε εν μέρη του αγρού του Βοζ, ως της ήτου εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοζ ήλθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, Κύριος με θυμών. Και απεκρίθησαν προς αυτόν, Κύριος να ευλογήσει. Τότε είπε ο Βοζ προς τον υπηρέτη αυτού, τον επιστάτην των θεριστών, τι είναι η νέα αυτή. Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθηκε, είπεν, είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά τη Ναομή εκ γης Μωάβ. Και είπεν, ας ταχυολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δερματίων κατόπιν των θεριστών. Και ήλθε και στάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας, ο λίγων μόνο να επάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοόζ προς την Ρούθ, δεν ακούεις τη γάτρη μου, μη πάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν τεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι, και είπαγε κατόπιν αυτών. Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωση, και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωσιν οι νέοι. ιδέ έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησε νέο εδάφο και είπε προ αυτόν: Πώς εγώ έβρισκα χάρη στου οφθαλμού σου, ώστε να λάβει πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη? Και ο Βόζ απεκρίθηκε και είπε προ αυτήν: Ανηγγέλθησαν προ εμέ ακριβώ πάντα όσα έκαμε ει την πεθερά σου μετά τον θάνατο του ανδρό σου, και ότι αφήκα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη τη γέννησεώ σου, και ήρθε προ λαόν τον οποίο δεν εγνώριζε πρώτερον, ο κύριο να ανταμείψει το έργο σου, και ο μισθό σου να είναι πλήρη παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα στέρυγα του οποίου ήρθε να σκεπαστεί. Ιδε είπε, α έβρω χάρη στου οφθαλμού σου, κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησα και επειδή ελάλησα ευμενό προ την δούλειν σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ω μία των θεραπονίδων σου. Και είπε προ αυτήν ο Βόζ την ώρα του φαγητού: Ελθέ και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίο σου στο όξο. Και αυτή εκάθισεν στα πλάγια των θεριστών. Εκείνο δε έδωκε σε αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και χορτάστη και επερίσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βόζ στου νέου αυτού λέγον και μεταξύ των δεματίων να σταχυολογεί. Και μη επιπλήτεται αυτήν, και μάλιστα αφήνεται να πει πτητή από τον χειροβόλον δι' αυτήν, και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν. Και σταχυολόγησε το αγρό έως εσπέρας, και κοπάνησε όσο σταχυολόγησε, και ήτο έως ενός εφά κρυθής. Και εσήκωσε αυτό και εσύρθινε στην πόλη, και είδε η πεθερά αυτή όσο σταχυολόγησε. Και εκβαλούσε η Ρουθ, έδωκε σε αυτήν ό,τι είχε περισσέψει αφού εχορτάστη, και είπε προς αυτήν: Η πεθερά αυτή, πού εσταχυολόγησε σήμερον και πού εδούλευσε, ευλογημένο να είναι εκείνο ότι τη έλαβε πρόνοια περισσού. Και εκείνη εφανέρωσε προ την πεθερά αυτή, ει τίνο αγρόν εδούλευσε και είπε: Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο εδούλευσα σήμερον είναι Βοζ. Και είπε η Ναομή προ την ύμφη αυτή: Ευλογημένο παρακυρίου εκείνο ότι δεν αφήκε το έλεο αυτού προ του ζώντα και προ του τεθνώντα. Και είπε προ αυτήν η Ναομή: Συγγενή ημών είναι ο άνθρωπο ούτω εκ των πλησίων συγγενών ημών. Και είπε η Ρούθη Μωαβίτη: Αυτό με είπε προσέτη, εσύ θέλει μείνει μετά των ανθρώπων μου, έω ότου τελειώσω είναι όλο το θερισμό μου. Και είπε η Ναομή προ τη Ρουθ την ύφη αυτή: Είναι καλόν θυγάτρι μου να εκβαίνει μετά των κορασίων αυτού και να μην σε απαντήσω σε ένα άλλο αγρό. Και προσεκολύθη στα κοράσια του Βοζ, δεν είναι στεχειολογή, έω ότου τελειώσει ο θερισμό των κρυθών και ο θερισμό του Σίτου. Και κάθετο μετά τη πεθερά αυτή. Δόξα στον Κύριο. Είπαμε λοιπόν, είναι η Ρουθ εδώ, μια ευλογημένη κοπέλα. Είχαμε πει τι προηγούμενε φορέ και για κάποιες γυναίκες της γραφής, πολύ άξιες, πολύ καλές, που έσωσαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Είχαμε πει για την Αβιγαία, πως έσωσε το σπίτι της ολόκληρο από σφαγή. Δεν θα έμενε τίποτα όρθιο στο σπίτι του Ναβάλ, του Καρμιλίτου. Είχαμε πει για τη Σουναμίτισσα, πως αυτή η γυναίκα κατάφερε να αρπάξει την ευλογία του Θεού με την οξυδέρκειά της, με το να μην είναι τεμπέλα, με το να θέλει να υπηρετεί, και ήταν Αγία γυναίκα, γιατί λέει αν πόδες Αγίων ένιψαν και οι χείρες και τα λοιπά, φιλόξενη γυναίκα, και κατάφερε και άρπαξε μεγάλη ευλογία. Εκείνο το οποίο πολλές φορές, αδερφοί, νομίζουμε ότι είναι βάρος και φορτίο για μας, και εκείνο που πολλές φορές θέλουμε να αποτινάξουμε από πάνω μας, να ξέρετε, εκείνο κρύβει την ευλογία. Να είστε έξυπνοι. Εκείνο που τη σάρκα σου ακουμπάει και την ενοχλεί, εκείνο είναι η ευλογία. Γιατί κάθε τι που καίει τη σάρκα, εκείνο είναι από το πνεύμα. Εάν η Σουναμίτισσα δεν ελάμβανε πρόνοια για τον Ελισέ, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, περνάει ο Ελισέ, πού μένει? Πού μένει, όπου βρει, όπου τύχει. Και πάει και κάνει υπερό, τα θυμάστε έτσι, καθέδρα, λίχνο, του πλύνε τα πόδια, τις κάλτσες, άμα είχαν κάλτσες στην εποχή εκείνη, και με τα χέρια έτσι, βρωμόκαλτσες. Τι νομίζετε ήτανε? Έκανε μπάνιο κάθε μέρα ο Ελισέ? Περπάταγε χιλιόμετρα σε ερημικούς τόπους. Τα πόδια του θα ήταν μέσα στη βρώμα και στη λάσπη. Του πλύνε όλα τα ρούχα, τον φιλοξενούσε, τον τάιζε, του μαγείρευε. Τι μπελά γύρευα εγώ τώρα, αλλά δεν είπε έτσι. Ορισμένοι χωρίς να το γνωρίζουν φιλοξένησαν αγγέλους. Βλέπετε τι ωραία. Χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτός που μπαίνει στο σπίτι σου άγγελος Θεού είναι. Άγγελος Κυρίου είναι ο Θεός, τον έχει στείλει για να πάρεις μισθό, να υπηρετήσεις. Σου έδωσε ευκαιρία ο Θεός να αυξήσει την περιουσία σου στον ουρανό. Πρώτα όμως, αδερφοί αγαπητοί, στον άνθρωπο του Θεού δεν είναι να είναι ανοιχτό το σπίτι του, αλλά να είναι ανοιχτή η καρδιά του. Πρώτα η πόρτα της καρδιάς είναι ανοιχτή και μετά το σπίτι ανοίγει και οτιδήποτε άλλο θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν έχουμε τρεις γυναίκες που θα δούμε σήμερα, που διαβάσαμε εδώ. Είναι τρεις γυναίκες. Είναι η Ναομή, η Ορφά και η Ρουθ. Ο Ελιμέλεχ γνωρίζουμε την ιστορία με την Ναομή, έφυγε από τη Βηθλέμ. Έτσι, γιατί έπεσε πείνα στη Βηθλέμ και αποφασίσανε η Ναομή με τον άντρα της τον Ελιμέλεχ, πήρανε και τον Μαλόν και τον Χελεόν, τα δύο παιδιά, και στη γη Μουάβ υπήρχε άρτος. Και λέει, ας πάμε στη γη Μουάβ να φάμε κάτι, γιατί εκεί θα βρούμε και δουλίτσα, θα κάνουμε κανένα μεροκάματο, αφού υπάρχει ευημερία εκεί, κάτι θα φάμε κι εμείς. Εδώ υπάρχει πείνα. Δεν το κοιτάζουμε σε βάθος τώρα να δούμε γιατί, πώς και τα λοιπά. Καλά κάνανε και τα αποφασίσανε, τι να πούμε εμείς, δική τους δουλειά ήταν. Έτσι δεν είναι, δεν πεβαίνουμε σε ξένες αποφάσεις, σε οικογενειακά ξένα. Αλλά ένα πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι Βηθλέμ σημαίνει οίκος άρτου. Η λέξη Βηθλέμ αυτό σημαίνει, οίκος άρτου. Το Βιθ είναι ο οίκος, έτσι. Και πώς γίνεται στον οίκο του άρτου να υπάρχει έλλειψη? Μπορεί καμιά φορά στον οίκο του άρτου, εκεί που υπάρχει και διανέμεται ο άρτος, να έρθει και έλλειψη. Δεν ξέρουμε γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Πού υπάρχει και διανέμεται άρτος? Στην Εκκλησία του Θεού. Καμιά φορά μπορεί να επιτρέψει εδώ να έρθει έλλειψη. Μπορεί να έρθει δυσκολία. Σηκώθηκε ο Ελιμέλεχ με την... Αυτοί και φύγανε με την Ναομή, με την οικογένειά τους. Αλλά εύκολα δεν αφήνουν τον οίκο του άρτου. Δεν φεύγουν εύκολα από τον οίκο του άρτου. Γιατί? Ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του, έδωσε άρτο, ευλόγησε τη Βηθλέμ. Όχι μόνο έδωσε άρτο, αλλά εκεί γεννήθηκε ο άρτος της ζωής, στη Βηθλέμ. Και εσύ Βηθλέμ Εφραθά, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστε θα ποιμάνει το λαό των Ισραήλ και όλα τα έθνη. Γεννήθηκε ο άρτος της ζωής στη Βηθλέμ. Δεν την εγκαταλείπουν τη Βηθλέμ, έρχεται η ώρα που θα γεννηθεί ο άρτος της ζωής. Και χόρτασαν με ένα, δύο ψωμάκια και πέντε ψαράκια, 5.000, εκτός γυναικών και παιδίων. Να λοιπόν που έρχεται η ώρα που ο Θεός θα δώσει άρτο. Έτσι δεν είναι? Θα δώσει ευλογία. Όμως εδώ θα δούμε πιο πολύ τις γυναίκες αυτές. Αφού πήγανε λοιπόν στη γη Μωάβ, ξέρουμε τι είναι η γη Μωάβ, τι θεούς είχε η γη Μωάβ, το Χεμός. Η γη Μωάβ δεν είναι τίποτα άλλο, η απόγονη του Λότ, η οποία πάντοτε απόγονη του Λότ ήταν ο βραχνάς του λαού Ισραήλ. Ήταν ο Εδόμ και ο Μωάβ, τα δύο παιδιά που γεννήθηκαν από τη νεμομιξία του Λότ. Ήταν ο Εδόμ και ο Μωάβ, οι οποίοι κατέτρεχαν το λαό του Θεού πάντοτε, σκληροί κτλ. Και είχαν φύγει εντελώς στην ειδωλολατρία. Και λάτρευαν το βδέλυγμα αυτό των αμμονιτών, τον Χεμός, τον Θεό αυτόν. Ήταν δαιμόνιο, διάβολος δηλαδή, και πήγανε εκεί. Και ωστόσο όμως, αδερφοί αγαπητοί, η κίνηση αυτή τους έφερε δυσκολίες. Πέθανε ο Ελιμέλεχ, παντρεύτηκαν τα παιδιά του, πέθαναν και τα δύο παιδιά του, ο Μααλών και ο Χελεών, και έμεινε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο, που λέει και το τραγούδι. Έμεινε μόνη της με τις δυο νύφες σε μια ξένη χώρα με δυο ξένες γυναίκες να παλεύει. Όμως ήρθε η φήμη και ακούστηκε ότι ο κύριος επισκέφθηκε τη Βηθλέμ, τον οίκο του άρτου, δίδων εις αυτούς άρτων. Ευλόγησε το λαό του. Ευλόγησε τα Σπαρτά, έβρεξε καλά, τα μπέλια τους δώσανε, τα δέντρα τους δώσανε, τα σιτάρια τους αυξήθηκαν κανονικά κτλ. Και είπανε τώρα ας επιστρέψουμε, και επέστρεψαν πίσω. Μόνοι της βέβαια αυτοί, μάλλον κάνανε εδώ ένα συμβούλιο, η Ναομή τους είπε την αποφασή τους να επιστρέψει. Λέει, εγώ κόρος μου θα επιστρέψω, η Ορφά και η Ρούθ της μάιψαν εκεί πέρα. Κλάψανε αυτές οι γυναίκες και οι δύο, την αγαπούσανε την Ναομή. Βλέπετε τι καλά, οι νύφες αγαπάνε τις πεθερές εδώ. Περίεργο πράγμα. Δηλαδή συνήθως οι νύφες με τις πεθερές γκρινιάζουν. Αλλά κάτι έχει συμβεί, κάτι έχουν δει σε αυτές οι δύο γυναίκες πάνω στην Ναομή και την αγαπάνε. Θα λέγαμε, αδερφοί αγαπητοί, όπου υπάρχει Χριστός σπάει αυτός ο κανόνας, που θα λέγαμε κανόνας είναι στον κόσμο. Όπου υπάρχει Χριστός υπάρχει αγάπη. Και βλέπουμε και την ύφη με την πεθερά αγκαλιασμένες, μονιασμένες, αγαπημένες, να ζουν και μαζί. Γιατί κάτι βλέπει η νύφη στην πεθερά, την αγάπη. Κάτι βλέπει η πεθερά στην ύφη, τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε να έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Τι καλά είναι τα χριστιανικά σπίτια, αδερφοί αγαπητοί, να είναι χριστιανοί όλη η οικογένεια. Τι καλά που είναι και να είναι καλοί χριστιανοί, γιατί μερικοί χριστιανοί είναι λίγο αυτό. Να είναι υποταγμένοι, ταπεινοί χριστιανοί, όχι να είναι μισοζώντανοι. Όπως ο αδερφός μας είπε προχθές εδώ, δεν μπορούσε να τον βάλω κάτω, λέει, μέσα στο φέρετρο και τον έβαζε τον εαυτό του, ε. Και μου θύμισε και το δικό μου ενύπνιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σας το έχω πει, που με θάβανε και εμένα και τους έδιωξε τους νεκροθάφτες. Λέω, φύγετε από εδώ, με γέμισε χώμα, δεν βλέπετε. Και το πρόσωπό μου και όλα με είχαν γεμίσει χράμπι το φτιάρι. Και εμένα με στο φέρετρο. Με στο χώμα, εμένα βάζανε όχι στο φέρετρο. Με βάλανε στο νήμα μέσα. Και ρίξε χώμα, ρίξε Θεόφοβε πάνω, ρίξε ούτε να με λυπηθούν, ούτε να πούν τον καημένο, τι, και γελάγανε και ρίξανε. Φε φούνασα, δεν με λυπάστε. Τίποτα, κανένα. Και τελικά φύγετε από εδώ, λέω. Και του έδιωξα με τα φτιάρια στο χέρι. Και κατά το απόγευμα, αφού ήμουν μέσα στο τμήμα μου, σηκώθηκα και έκανα μια βόλτα εκεί στο νεκροταφείο και τα λοιπά. Βγήκα και λίγο έξω. Και μετά αφού βαρέθηκα, δεν ξαναπάω στον τάφο μου. Και ξαναπήγα. Ξανά μέσα. Μετά από κάνα δύο-τρεις μέρες, τέσσερις, λέω, δεν ξανασηκώνουμε μια βόλτα. Και ξανασηκώθηκα. Στο τέλος έρχονται, με βουτάνε νεκροθάπτες, με βάζουν μέσα με το ζόρι. Ρε παιδιά, λέω, βοήθεια. Κανένας δεν με βοηθήσει εδώ πέρα. Μου θύμισε το ενύπνιο ο αδερφός. Δεν θα με βοηθήσει κανένας, λέω. Όλοι θέλετε να με. Και τους λέω τουλάχιστον, αφού δεν με λυπάστε, βάλτε το φέρετρο, βάλτε το καπάκι και βάλτε ένα μπουρί επάνω στο αυτό να παίρνω αέρα. Θα σκάσω εδώ μέσα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πώς είναι ο άνθρωπος, δεν θέλει να πεθάνει. Τώρα δεν ξέρω τι έκανα, δεν το θυμάμαι. Ή πάντως δεν είχαν έλεος. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος. Εδώ η Ναομή έπαθε ζημιές. Κάναμε την παρένθεση. Πήγε να καταφύγει σε ένα λαό που είχε μεν άρτο, αλλά δεν είχε Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τον πρώτο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας για μια αποφασή μας είναι αν αυτό που κάνουμε έχει Θεό. Ναι, αν έχει Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο Θεός μαζί μας. Εκεί που θα πάμε έχει Θεό. Μήπως ναι μεν θα οικονομήσουμε. Μήπως ναι μεν θα φτιαχτούμε. Μήπως ναι μεν θα χορτάσουμε. Μήπως θα μεγαλώσουμε την κοιλιά μας. Μήπως. Αλλά Θεός δεν υπάρχει. Είναι σημαντικός παράγοντας. Ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να έχει ο χριστιανός στη ζωή του. Έτσι. Αν εκεί που πάω έχει Θεό. Ναι μεν με διευκολύνει. Ναι μεν με εξυπηρετεί, ναι μεν θα ευημερίσω, ναι μεν θα αυξηθώ, ναι μεν δεν θα ταλαιπωρούμε, αλλά Θεό θα έχει εκεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Εδώ λοιπόν η Ναομή πήγε εκεί που δεν υπήρχε Θεός και τώρα γυρνάει πίσω ξεπουπουλιασμένη, θα λέγαμε. Έρημη. Αποτιναγμένη σαν το αποτιναγμένο δέντρο. Δεν έχει τίποτα. Γεμάτη έφυγα. Καινή επανάγαγε με ο ύψιστος. Άδεια. Εδώ λοιπόν συζητάει με τις κόρες, με τις νύφες της, την Ορφά και τη Ρούθ. Οι νύφες φαίνεται ότι την αγαπάνε πραγματικά. Κλαίνε για την πεθερά τους που θα φύγει και παίρνουν την απόφαση και λέει δεν θα φύγεις μόνη. Εμείς τώρα ανήκουμε στη δική σου οικογένεια, θα έρθουμε και εμείς. Αλλά επέμενε βέβαια η Ναομή και λέει όχι, δεν γίνεται. Τι να κάνετε. Γιατί να αναβάλλετε το να παντρευτείτε. Εγώ και τώρα να έκανα παιδιά, θα περιμένατε να σας βάλουμε στην κατάψυξη. Δεν είχα και καταψύξει τότε. Μέχρι να μεγαλώσουνε, δεν γίνεται. Πρέπει να παντρευτείτε, να κάνετε τη ζωή σας. Και η Ορφά έκλαψε και έστρεψε προς το λαό της και προς τους θεούς αυτής. Η Ρούθ όμως επέμενε. Να μια γυναίκα τώρα προσκολλημένη στο Χριστό, θα λέγαμε. Μα η πεθερά της είπε φύγε. Μα τι, δεν χρειάζεται. Εγώ είπα να έρθω. Αλλά επέμενε πολύ. Εγώ τι να κάνω άλλο. Είπε ο Κύριος για τη Χαναναία. Έτσι δεν είναι. Τι της είπε. Λέει μια γυναίκα φοβερή και αυτή, έτσι δεν είναι. Με ωραία θρασίτητα θα λέγαμε. Αλλά όχι θρασίτητα έτσι για τη θρασίτητα. Για να πάρει τις ευλογίες του Κύριου. Έτσι. Δεν είναι καλό να πάρουμε τον Άρτον από τα παιδιά και να το ρίξουμε στα σκυλιά. Αλλά κοίτα, τα ψίχουλα δώσε μου μένα. Που τρώνε τα σκυλιά, όταν τεινάζεται το τραπεζωμάτιο, τρώνε ψίχουλα δώσε μου. Βλέπετε, η Ρούθ επιμένει. Εγώ, λέει, δεν θα επιστρέψω. Και τι λέει τώρα εδώ? Μη με αναγκάζεις να σε αφήσω για να αναχωρήσω από πιστένα σου, γιατί όπου αν εσύ πας και εγώ θα πάω. Και όπου αν εσύ παραμείνεις και εγώ θα παραμείνω. Εδώ εσύ, εδώ κι εγώ. Στη Βηθλέμ εσύ, στη Βηθλέμ κι εγώ. Ο λαός σου, λαός μου, και ο Θεός σου, Θεός μου. Τι ωραία. Όπου αν αποθάνεις, θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφή. Έτσι να κάνει ο Κύριος σε μένα και έτσι να προσθέσει, εάν μόνο ο θάνατος δεν με χωρίσει από σένα. Τώρα έρχομαι και λέω, γιατί αυτή η γυναίκα μιλάει έτσι και η Ορφά μιλάει αλλιώς. Εντάξει και η Ορφά, καλή φάνηκε. Αλλά σου λέει τώρα εγώ πού να πάω σε ξένο τόπο. Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι οι συγγενείς μου, θα κάτσω στους... Ξέχασε κόρη μου τον οίκο του πατρός σου. Για να επιθυμήσει ο βασιλεύς τη δόξα σου. Πρέπει να ξεχάσεις αυτά που αλλού βρέθηκες τώρα. Αλλού είσαι, σε άλλο σπίτι ανήκεις τώρα. Έτσι δεν είναι? Και η Ρουθ, αδερφή αγαπητή, ήταν πολύ έξυπνη και πολύ καλή ψυχή. Γιατί? Γιατί η Ναομή, από ό,τι φαίνεται, τους είχε διδάξει τα πράγματα του Θεού και ο Ελιμέλεχ. Τους είχαν διδάξει πώς να λατρεύουν τον Κύριο. Τους είχαν πει πως ο χεμός είναι βδέλυγμα και διάβολος. Και είχαν ασπαστεί τον Θεό της Ναομή και του Ελιμέλεχ και του Μααλών και του Χελεών. Είχαν προσκοληθεί στον Θεό του Ισραήλ. Η οικογένεια αυτή λάτρευε τον Θεό. Όμως, όταν ήρθε η δοκιμασία, η μία κοπέλα δεν στάθηκε, η Ορφά. Σου λέει τώρα εντάξει, καλός είναι ο Θεός του Ισραήλ, αλλά τώρα θα επιστρέψω προς τον οίκο μου και προς τους θεούς μου. Έτσι λέει, και προς τους θεούς, επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Ενώ ο λόγος του Κυρίου τι λέει? Ξέχασε τον οίκο του πατρός σου, αλλά δεν θυμάμαι τον ψαλμό τώρα, και το λαό σου και τον οίκο του πατρός σου, για να επιθυμήσει ο βασιλεύς τη δόξα σου. Ενώ η Ορφά δεν το ξέχασε. Η Ρουθ το ξέχασε, το άφησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θυμάμαι τον ψαλμό, είναι εδώ στην 534 σελίδα. Λέει, άκουσε θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίο σου και λησμόνισον τον λαόν σου και τον οίκο του πατρός σου και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, διότι αυτός είναι ο Κυριός σου και προσκύνησον αυτόν. Αυτός είναι ο Κυριός σου, προσκύνησε αυτόν. Λησμόνισε τον λαό σου και τον οίκο του πατρός σου. Η Ορφά δεν τον λησμόνισε το λαό της, ούτε τον οίκο του πατρός της. Μέσα στην καρδιά της πάντα τους είχε. Απλά είχε συμβιβαστεί με το Θεό του Ισραήλ, γιατί έβλεπε ότι ήταν καλύτερα. Θα έρθει η ώρα, αδελφοί αγαπητοί, που το Πνεύμα το Άγιο, ο καλός εργάτης που εργάζεται νυχθημερών στις καρδιές μας, θα μας ταρακουνήσει, θα μας κοσκινήσει και θα δει αν είναι στερεά η αποφασή μας που έχουμε μέσα στην καρδιά μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό ή όχι. Και θα έρθει με τέτοιον τρόπο λογικό και ωραίο που θα λέμε πράγματι πρέπει να γυρίσω πίσω. Όπως η Ορφά. Αφού εδώ είναι οι γονείς μου, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι. Τόσα χρόνια έζησα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Και έχει δίκιο η Ναομή που με παρακαλάει. Δεν έφυγα μόνη μου, με παρακάλεσαν να φύγω. Αδερφοί, από τον οίκο του πατρός μας, εδώ, και να μας δέρνουν δεν πρέπει να φύγουμε. Όχι να μας παρακαλάνε, και να μας δέρνουν. Διάβαζα μια ιστορία ενός ποιμένα στην Αιθιοπία, που ήταν ένα δικτατορικό κομμουνιστικό καθεστώς εκεί, και μπήκανε μέσα στην εκκλησία, αδερφοί, γιατί αυτούς τους κάνανε τα πάντα για να φύγουνε από την εκκλησία. Μπαίνει ένας, όχι ένας στρατός, μπήκε ο στρατός μέσα και ξέρανε τον ποιμένα και του βουτάνε το τρίχρονο κοριτσάκι, ήταν στο δεύτερο όροφο η αίθουσα, αδερφοί αγαπητοί, και του το πετάνε κάτω από το παράθυρο, έτσι, όπως πετάς ένα τα σκουπίδια, έχετε δει μερικούς που βγαίνουν στο μπαλκόνι και λένε μπαίνει δεν μπαίνει, τάκ, το πετάξανε έτσι κάτω από το δεύτερο, το τρίχρονο κοριτσάκι, τι τρυφερό και ωραίο. Και σηκώνεται η μαμά, αδερφή αγαπητή, τρέχοντας, πάει κάτω, το αγκαλιάζει, είχε πεθάνει το κοριτσάκι, το φέρνει μέσα, το ξαπλώνει μπροστά και άρχισε να δοξάζει τον Κύριο. Αλληλούια Κύριε! Και δόξαζαν τον Κύριο σαν να μην συνέβη τίποτα. Αδερφή αγαπητή, δεν έφυγαν από την εκκλησία. Ξέρετε τι λαός πίστεψε από το γεγονός αυτό. 400.000 στην Αιθιοπία. Δεν είπαν, Κύριε, εγώ έφερα στον κόσμο να πει, σε λατρεύουμε εδώ. Αντιστεκόμαστε σε ένα δικτάτορα. Αντιστεκόμαστε σε ένα καθεστώς που μας κυνηγάει, μας δέρνει, μας φυλακίζει άδικα, μας παίρνει τις περιουσίες. Και εμείς είμαστε πάντα πιστοί, δεν φύγαμε από εδώ. Αυτή ήταν η ανταμοιβή σου, Κύριε. Να μου πετάξουν το κοριτσάκι κάτω. Δεν είπε έτσι αυτή η γυναίκα. Το πήρε και λάτρεψε τον Κύριο μέχρι που τελείωσε η εκκλησία. Και έγινε μια αναζωοπήρωση στην Αιθιοπία και επίστευαν 400.000. Η γυναίκα αυτή γνώριζε οπωσδήποτε, άγια γυναίκα, οπωσδήποτε ευλογημένη, ότι το κοριτσάκι δεν έπεσε στο πεζοδρόμιο. Στην αγκαλιά του Κυρίου έπεσε. Αλλά πρέπει να έχεις πίστη για να τα καταλάβεις αυτά. Αν σε ταρακουνήσει ο Θεός λίγο παραπάνω, θα το κάνεις σαν την ορφά. Μα είναι κατάσταση αυτή τώρα. Τόσα χρόνια δουλεύω τον Κύριο. Τόσα χρόνια είμαι με τον Θεό. Αυτή ήταν η ανταμοιβή του. Η ανταμοιβή του δεν ήταν αυτή. Θα τη δεις στον ουρανό όταν πας. Η ανταμοιβή του Κυρίου θα είναι πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό ευλογία ήταν, αλλά θέλει πίστη να το δεχτείς έτσι. Έτσι δεν είναι? Και αδερφοί αγαπητοί, η ορφά επέστρεψε στους θεούς της. Ποτέ δεν είχαν φύγει μέσα από την καρδιά της. Και είχαμε πει για μια άλλη γυναίκα ακόμη που είχε τους θεούς μες στην καρδιά της και στο τέλος και τους έβλεπε και κάτω από το σαμάρι της γαμήλας και κάτσε πάνω. Ωραίοι οι θεοί, να κάθουμε απάνω. Ήταν η Ραχήλ, άμα θυμάστε, η οποία παρόλο ποτέ δεν έφυγε από την καρδιά της η θεή του πατρός της, του Λάβαν. Και έρχεται ώρα και πραγματικά η Ραχήλ πέθανε καθοδόν. Δεν έφτασε ποτέ μαζί με τον άντρα της, τον Ιακώβ, στο σκοπό τους. Γιατί είχε τους θεούς της μέσα στην καρδιά της. Εδώ λοιπόν η Ρουθ λέει, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα αναχωρήσω από πιστένες σου. Όπου εσύ πας, και εγώ θα πάω. Όπου εσύ πεθάνεις, και εγώ θα πεθάνω. Όποιο Θεό λατρεύεις εσύ, αυτό το Θεό λατρεύω κι εγώ. Και όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα τα φω κι εγώ. Τι αφοσίωση, κάτι είδε πάνω στην Ναόμη. Αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω τι είδε. Είδε το Χριστό. Αυτός είναι ελκυστικός. Ο Χριστός είναι που έλκει. Η Ναόμη από την ταλαιπωρία, από τη δοκιμασία, από τη θλίψη, είχε λυγίσει. Είχε σπάσει. Είχε διαλύσει ο εγωισμός της. Είχε μαραθεί πλέον. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται και γονατίζει τόσο πολύ κάτω, φαίνεται πλέον ο Χριστός. Μερικές φορές περνάω ισχυρές δοκιμασίες και είμαι θλιμμένος και παραπονεμένος και αυτό. Η γυναίκα με έρχεται και μου λέει, πόσο αγαπάω άμα είσαι έτσι. Μου λέει, πόσο σ' αγαπάω άμα είσαι έτσι. Γιατί όταν είμαι, τι κάνετε εδώ πέρα, ω, τα έχετε κάνει όλα εδώ κάτω. Γιατί δεν είναι έτοιμο το φαγητό, δεν ξέρω ότι δεν έχουμε πεινασμένους για αυτά. Κάνει από μέσα της. Αλλά όταν περνάω δοκιμασίες, αδερφοί αγαπητοί, και είμαι τσακισμένος. Θέλω, δεν θέλω, με τα αυτιά μέχρι κάτω και το κεφάλι κάτω και... Θυμάμαι που ερχόμαστε με ένα ταξί, σας έχω πει ότι με έχουν πιάσει φοβίες από τα αεροπλάνα. Στην αρχή δεν φοβόμουν, αλλά με τον καιρό με καταφέρανε. Ερχόμαστε από την Αγγλία και εκεί πάνω από τη θάλασσα της Μάχης είχε πολύ, πολύ, πάρα πολύ ταρακούνημα. Εγώ ήμουν αληφή. Προσευχή, διάβασμα, αληφή, όλο έτσι. Και δεν με ένοιαζε τίποτα. Και η γυναίκα μου λέει, πω πόσο σε αγαπάω τώρα έτσι που είσαι μαλακωμένος. Βλέπετε τι ωραία. Πώς να φύγεις από τη Ρουθ, από την Ναομή, τώρα που είναι τόσο οι δοκιμασίες οι πολλές. Την ετσάκισαν, αδερφή αγαπητή. Την έφεραν σε ταπείνωση μεγάλη και έχει γίνει ελκυστική. Η ταπείνωση είναι ελκυστική. Αν θέλετε να κερδίσετε τους άντρες σας, ταπεινές. Πολύ ταπεινές απέναντι στους άντρες σας. Οι πεθερές, αν θέλουν να κερδίσουν τις νύφες τους, πολύ ταπεινές απέναντι στις νύφες. Και δεν θα φύγουν ποτέ από κοντά τους. Δεν θα γίνει αυτό που γίνεται στον κόσμο. Ποτέ. Θα αγαπιούνται πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ η Ρουθ, αδερφή αγαπητή, ευλογημένη γυναίκα. Έξυπνη γυναίκα. Είδε ότι ο Θεός της Ναομή είναι αληθινός Θεός. Και λέει, ξέχασα τον οίκο του πατρός μου, όπως διαβάσαμε. Ξέχασα και το λαό μου. Και θα επιθυμήσω ο βασιλεύς, γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Αδερφή αγαπητή, η Ναομή έφυγε από τη Βηθλεέμ που είναι ο οίκος του Άρτου προς τη γη Μωάβ που είναι ο οίκος του Διαβόλου για ένα λόγο, για την πείνα. για τη φτώχεια. Και η Ρουθ τώρα για τον ίδιο λόγο πάει στη Βηθλέμ, γιατί να γεμίσει την πείνα της και να φύγει η φτώχεια της. Δε η Ναομή είναι η σαρκική έκφραση της πείνας και η Ρουθ είναι η πνευματική έκφραση της πείνας. Η Ναομή πίναγε για την στομάχη της, αλλά η Ρουθ πεινάει για το Θεό. Η Ρουθ κατάλαβε, αυτό έλκει τη Ρουθ στην Ναομή. Η Ρουθ πεινάει για το Θεό. Αυτό που την ελκύει περισσότερο να φύγει από το σπίτι της, που είναι καλά, ευκατάστατη. Είναι ευκατάστατη γιατί η γη Μωάβ είχε πολύ φαγητό. Ευκατάστατη με τους γονείς της, με τους συγγενείς της, εκεί που μεγάλωσε. Ξέρετε πολλές φορές, εγώ λέω, ξέρετε τι, είμαστε προέκταση του χώματος, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είμαστε από χώμα, προέκταση του χώματος. Εκεί που γεννιόμαστε, πλαστήκαμε από το χώμα εκείνο. Και είμαστε προέκταση του χώματος. Δεν μπορούμε εύκολα να τα αφήσουμε. Γι' αυτό βλέπετε και ο άνθρωπος μαραζώνει για την πατρίδα του. Δύσκολα μεταναστεύει. Όμως η μεγάλη της πείνα για το Θεό μεταναστεύει. Την κάνει να μεταναστεύσει σε λαό ξένο, έτσι, που δεν γνωρίζει, και σε άγνωστες καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Η Ναομή δεν έχει τίποτα εκεί που πάει, μόνο αυτά που φοράει, και όμως η Ρουθ την ακολουθεί. Βλέπετε τι ωραία. Η Ρουθ την ακολουθεί. Και πάει στη Βηθλεέμ, και πάλι φαίνεται εκεί στη Βηθλεέμ, αδερφοί αγαπητοί, η Ναομή αποκαθιστά τα πράγματα. Η Ναομή σημαίνει ευαρέσκεια, αλλά μεταβάλλει το όνομά της η ίδια και το λέει, μη με ονομάζετε πλέον ευαρέσκεια, να με ονομάζετε Μαρά, που σημαίνει πικρία. Βλέπετε, φεύγει η ευαρέσκεια, φεύγει η ευτυχία, η ευημερία. Θα σας πω ένα όνειρο που είχα δει και εγώ, να γελάσετε λίγο. Είχα δει ότι έψαχνα τη χαρά και έψαχνα και την ευτυχία και την ευαρέσκεια. Και όπως καθόμουν έτσι να δω, περνάει ένας ανεμοστρόβιλος από μπροστά μου και φανερώνεται μια πολύ όμορφη κοπέλα, όπως είναι ράιδες που λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, και μου λέει μια φωνή από πίσω, λέει, τη βλέπεις αυτή? Λέω, τη βλέπω. Αυτή είναι η θλίψη δοκιμασία. Πω πω, και τόσο όμορφη, λέω, την πατήσαμε, εξαφανίζεται αυτή η κοπέλα. Άλλος ανεμοστρόβιλος, έρχεται άλλη μια, ένας καπνός, ένα... Λέει, τη βλέπεις αυτή? Λέω, τη βλέπω. Είναι η στενοχώρια και η κούραση. Και φύτσε και φερόταν όμορφη. Πάπα, λέω, Θεέ μου, τι θα κάνω. Και ξαναγίνεται ένας ανεμοστρόβιλος. Και περνάει από πίσω μου, γυρνάω και λίγο βλέπω μια κοπέλα να εξαφανίζεται. Λέει, την είδες αυτή? Λέω, όχι, δεν πρόλαβα. Αυτή ήταν η χαρά και η ευτυχία. Αμάν, λέω, Θεέ μου. Από πίσω περνάει. Τις άλλες τις καλοκοίταζα. Τις είδα, τις ξαναείδα, τη βλέπεις, τη βλέπω. Τη βλέπεις, τη βλέπω, και τη μια και την άλλη. Αλλά η ευτυχία και η χαρά πέρασε από πίσω, και πέρασε και γρήγορα, έτσι, από πρόλαβα να τη δω. Χάθηκε η ευαρέσκεια της Ναομή, και βέβαια μου το εξήγησε η γυναίκα μου. Μου λέει, λέω, γιατί να περάσει από πίσω μου? Λέει, δεν πέρασε εκείνη από πίσω. Εσύ κοίταζες ανάποδα. Εσύ κοιτάς τις λήψεις. Κοίτα προς τα εκεί που είναι η χαρά. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά έφυγε η ευτυχία από την Ναομή. Μη με ονομάζετε ευαρέσκεια, να με ονομάζετε Μαρά. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του. Αγαπάει το λαό του. Αγαπάει τις γυναίκες, τους άντρες που είναι μέσα στην εκκλησία του. Παρόλη την τόση μεγάλη ταλαιπωρία της Ναομή, θα την ανταμείψει ο Κύριος. Γιατί η Ναομή παρέμεινε πιστή στο Θεό. Δεν θα την αφήσει. Παρόλο που την πίκρανε ο Παντοδύναμος και τα λοιπά, και ο Ιώβ τα ίδια, μας πικραίνει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, και γνωρίζει εκείνος γιατί. Η δοκιμασία που περνάμε από το Θεό είναι ευλογία, δεν είναι? Όμως η Ρουθ γνωρίζει αυτό που είπαν αργότερα οι προφήτες. Αυτοί να έλθουν προς εσάς, αλλά εσείς μη υπάγετε προς αυτούς. Η Ρουθ, οι Μωαβίτες να έρθουν προς εσάς, αλλά εσείς μην πάτε προς τους Μωαβίτες. Γιατί οι Μωαβίτες είναι καρπός σάρκας. Και κλέψανε τον Ελιμέλεχ, κλέψανε το Μααλόν, κλέψανε το Χελεόν, και φτωχήνανε και την Ναομή,
και την έχασε και την ορφά. Εσείς μην πάτε προς αυτούς, αυτοί να έλθουν προς εσάς. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, εμείς δεν πάμε προς αυτούς, αυτοί έρχονται προς εμάς. Γιατί δεν είναι εγωιστικό, δεν το κάνουμε από εγωιστικούς λόγους, εσείς αρθείτε μια μέρα μπροστά μας, αλλά γιατί εδώ που είμαστε εμείς είναι ο Χριστός. Και εκεί είναι το βδέλυγμα των ιών αμών, ο χεμός. Αυτοί θα έρθουν προς εμάς, δεν θα πάμε εμείς προς αυτούς. Και αυτό να το θυμόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, ακόμη και αν έρθει έλλειψη άρτου, ακόμη και αν έρθει πείνα, και αν έρθει δυσκολία και στενοχώρια, δεν θα κάνουμε βήμα προς τα εκεί εμείς. Αυτοί όμως θα περιμένουμε να έρθουν προς εμάς. Η Ρουθ έτσι έκανε, η Ναομή δεν το έκανε, αλλά η Ρουθ το έκανε. Αυτό λοιπόν που βλέπει η Ρουθ στην Ναομή είναι το Χριστό, είπαμε. Και φτάνουν λοιπόν, έγινε ένας πανικός στη Βηθλέμ, γιατί χωριό ήταν η Βηθλέμ, και εκεί είχε ένα συγγενή η Ρουθ το Βοόζ, ο οποίος ήταν στις αρχές του θερισμού των κριθών. Πρώτα γίνονται τα κριθάρια και μετά τα στάρια. Το στάρι θέλει κάμια 15 μέρες παραπάνω το κριθάρι για να οριμάσει. Και ήταν ο θερισμός των κριθών και πήγε και σταχυολόγησε η Ρουθ έτσι ανάμεσα στα δεμάτια και βρέθηκε στο Βοόζ, στο αλόνι του Βοόζ, ενός συγγενή του Ελιμέλεχ. Και ρώτησε ο Ελιμέλεχ ποια είναι αυτή και είπανε αυτή είναι η νύφη της Ναομή, η οποία σταχυολογεί και της λέει ο Βοόζ, άκουσε να σου πω κόρη μου, να μην πας να σταχυολογήσεις άλλο αγρό, ούτε να χωρίσεις εντεύθεν, αλλά μένε ντάφτα με τα κοράσια μου. Μην πας να σταχυολογήσεις άλλο αγρό. Ο αγρός του Κυρίου είναι αυτός. Δεν θα βρεις πουθενά σιτάρι και τροφή σε άλλο αγρό. Κίνδυνος υπάρχει σε άλλο αγρό. Εδώ θα μείνεις να σταχυολογείς στο δικό μου τον αγρό. Μην πας αλλού να βρεις τροφή. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, της λέει ο Βοόζ. Και η οφθαλμή σου θα είναι επί των αγρών που θερίζουν οι νέοι. Και πήγαινε κατόπιν αυτών, τους προσένταξαν να μην σε πειράξει κανένας. Βλέπετε τι ωραία έλαβε μέριμνα ο Βοόζε. Και όταν διψάσεις, πίνε από τα αγγεία και βρέξε και το ψωμί σου στο ξύδι. Έτσι, το κάνανε την εποχή εκείνη. Θυμάμαι η γιαγιά μου, το έκανε, βούταγε το ψωμί του στο κρασί. Και έτρωγε μετά κρασί με ψωμί. Το βούταγε κανονικά μέσα και το έτρωγε, της άρεσε. Βέβαια, πώς βρήκα χάρη στους οφθαλμούς σου και είπε, μου ανηγγέλθησαν όσα έκανες προς την πεθερά σου και τι έκανες και τα λοιπά. Και τι έκανες, πως άφησες τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννησεώς σου. Βλέπετε, άφησε τον πατέρα της, τη μητέρα της και τη γη της γεννησεώς της και ήρθες προς λαόν τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Βλέπετε τι ωραία, αδερφή αγαπητή, ήρθες σε λαό που δεν γνώριζες πρώτερον και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη σου τα άφησες όλα γιατί ήρθες να γνωρίσεις τον Κύριο. Και ξέρετε τι λέει, ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου, κατάλαβε ο Βοόζ ότι για τον Κύριο ήρθε. Ο Κύριος λοιπόν που ήρθε σε αυτόν να ανταμείψει το έργο σου, ο μισθός σου είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα σπτέρυγα του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Κατάλαβε ο Βοόζ ότι η Ρουθ ήρθε να σκεπαστεί κάτω από τα φτερά του λαού Ισραήλ. Ήρθε να καταφύγει στη σκιά του Παντοκράτορος. Τώρα το αποκαλύπτει ο λόγος, γι' αυτό ήρθε η Ρουθ. Δεν ήρθε γιατί δεν είχε ψωμί. Στην γη Μωάβ είχε και περιουσία, είχε και γονείς, είχε και υποστατικά, είχε και σπίτια. Αλλά εδώ δεν είχε τίποτα. Αλλά ήρθε να σκεπαστεί κάτω από το Θεό. Όταν έχουμε το Θεό, έχουμε τα πάντα, αδερφοί αγαπητοί. Στο Θεό είμαστε πάμπλουτοι χωρίς να έχουμε φράγκο. Είμαστε υγιείς ασθενείς. Και ας έχουμε αρρώστιες, είμαστε υγιείς. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήξερε ότι πλούτος πραγματικός είναι να έχει το Θεό. Και γι' αυτό ήρθε να σκεπαστεί και την ευλόγησε ο Βοόζ. Και βέβαια της λέει εσύ θα είσαι πάντα εδώ, την άφησε να σταχυολογήσει, διέταξε τους νέους και λέει κάντε ότι σας πέφτει και λίγο κανένα στάχι. Αφήνετε επίτηδες, τι ωραία ο Θεός αδερφέ αγαπητέ. Έκανε ότι του πέσε κάτι και το παίρνουμε εμείς. Βλέπετε τι ωραία. Κάνει ότι του πέφτει κάτι και εμείς νομίζουμε α βρήκα, τι βρήκες. Ο Θεός το έχει τοποθετήσει εκεί. Για σένα ο Κύριος το έβαλε. Έχει προβλέψει ο Θεός για σένα. Κάτι σου έχει αφήσει ο Κύριος. Και ο Θεός πρέπει να τον εμπιστευόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Εγώ μια φορά του ζήτησα, σας το έχω πει το περιστατικό, και άλλες φορές πολλές του ζήτησα και ό,τι του ζήτησα μου το έδωσε. Και ό,τι δεν μου έδωσε, ελπίζω να μου το δώσει. Του ζήτησα ένα παντελόνι, έτσι για να δοκιμάσω τον Κύριο. Στη λίμνη που ήμουνα, λέω Κύριε, λόγω σου λέει ό,τι ανετήσετε. Θέλω να βρω να μου δώσει ένα παντελόνι. Όχι ότι δεν είχαν αγοράσει. Έτσι δοκίμαζα το λόγο του Θεού κάπως. Όχι με την κακή έννοια, αλλά ήθελα να γεμίσει ο πίστη. Ήθελα να... Και αδερφοί αγαπητοί, μέσα στη βδομάδα πόσα παντελόνια μου ήρθανε. 1 συν 10. 11 παντελόνια. Δεν το είπα σε κανέναν. Ναι. Έρχεται ένας αδερφός μου, λέει: έχω κάτι ολοκαίρινο για παντελόνια, αδερφέ. Εγώ πάχυνα τώρα που πίστεψα. Του είχαμε μιλήσει και πίστεψε. Και πάχυνα, όλοι παχαίνουν μόλι πιστεύουν. Φροντίστε, κανονιστείτε. Και δεν μου κάνουν. Και μου φέρνει 11 παντελόνια. Τι να πω, Θεέ μου. Τι να πω, εδώ μια φορά που ήμουν στη μονάδα στο Κοροπή. Και όπως καθόμουν μέσα στο γραφείο, λέω: α, βγω λίγο έξω να ξεζαλιστώ. Και βγαίνω και περπατάω και λέω: τόσα χρόνια δεν μου, 20 χρόνια στην αεροπορία έχω. Ένα ενθύμιο από την αεροπορία δεν έχω. Σε παρακαλώ, έτσι κάτι να έχω. Δεν είπα τίποτα. Να... Λέω: όχι, σε παρακαλώ. Απλά έτσι σκέφτηκα. Κάτι να είχα, λέω, από την αεροπορία. Ένα κουτάλι, ένα μαχαίρι, ένα πυρούνι που γράφει πάνω πολεμική αεροπορία. Ένα πιάτο που να γράφει πολεμική αεροπορία. Τόσα χρόνια υπηρέτησα, θα φύγω που να είναι. Αλλά το ξέχασα. Και λέω: α, κάνω καμιά βολτίτσα, λέω, έτσι να περάσω. Και πάω κάτω από του ευκαλύπτου και περπάταγα και αυτά. Και όπως περπάταγα, βλέπω κάτι γυαλίζει κάτω. Το κάνω έτσι με το πόδι μου, τι να δω μέσα στο χώμα. Ένα πυρούνι που έγραφε πάνω πολεμική αεροπορία. Δεν μπορούσα να πάρω ένα. Δεν ήθελα να πάρω από τα εστιατόρια ένα πυρούνι να γράφει πολεμική αεροπορία. Το άρπαζα. Και ορίστε, βρήκα ένα πυρούνι και το έχω. Τώρα το πυρούνι. Και λέω καμιά φορά: μα τι χαζός που είμαι. Γιατί δεν ζητάω κάτι περισσότερο. Μόλις πάω να ζητήσω κάτι περισσότερο, πέφτει η πίστη μου και δεν μπορώ να το πάρω. Νομίζω ότι ο Θεός είναι μόνο για πυρούνια και παντελόνια. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι για πολύ περισσότερα ο Θεός, αδερφέ αγαπητοί. Αυξηθεί η πίστη μας. Να αυξηθεί περισσότερο η πίστη μας. Και ο Θεός θα πάρουμε. Πήραμε και μεγαλύτερα. Αλλά ακόμη πιο μεγάλα έχει ο Θεός. Έτσι δεν είναι. Και δεν είναι θέμα μόνο να ζητάμε από τον Θεό να παίρνουμε εγωιστικά για να πλουτίζουμε. Μην γέννητο. Τέτοια τάση ο Θεός δεν την ευλογεί, όσο και να ζητάς, και όση πίστη και να έχεις. Και αν έχεις πίστη εσύ και τα παίρνεις έτσι επειδή τα παίρνεις γιατί έχεις πίστη, δεν θα σου βγουν σε καλό. Γιατί απλά είσαι εγωιστής και θέλεις να πλουτίζεις και δεν αυτόν. Όχι έτσι στο Θεό, δεν ζητάμε έτσι. Αλλά ο Θεός καλύπτει όλες μας τις ανάγκες. Εδώ η Ρούθ ήξερε ότι ήρθε να σκεπαστεί κάτω από τα φτερά του Θεού του Ισραήλ. Αυτός είναι Θεός, λέει. Τα ήξερε καλά από την Ναόμη. Την είχε διδάξει η Ναόμη τη Ρούθ για το Θεό του Ισραήλ. Όπως έκανε και μια άλλη ευλογημένη μικρή κοπέλα, μια και ήρθε η ώρα τώρα και μιλάμε και για τις γυναίκες, μια δούλη, μικρή τεινά κόρη, την οποία πήρε ο Νεεμάν ο στρατηγός της Συρίας για υπηρέτρια. Και του είπε εκείνη η κοπελίτσα, μόλις πήγε και το έβγαζε τα πουκάμισα και τα γαλόνια του στρατηγού, και κοιτάει, τι να δει, λεπρός ο στρατηγός. Λάει, στρατηγέ μου, αν ήσουν στο Ισραήλ, ο Θεός του θεραπεύει τους λεπρούς, τι κάνεις εδώ. Και το πίστεψε. Τι ωραία μαρτυρία. Βλέπετε και η Ναομή έδωσε ωραία μαρτυρία. Και η μικρή ανώνυμη κόρη έδωσε ωραία μαρτυρία. Και πολλές ανώνυμες κόρες υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, οι οποίες έχουν δώσει μαρτυρία και θα τις δούμε στον ουρανό, αδερφέ αγαπητοί. Μην ψάχνουμε το όνομά μας να γραφτεί και να φαίνεται όπως έκανε ένας εκεί στην Αλεξάνδρεια, ο βασιλιάς, ένας Πτολεμαίος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που υποχρέωσε τον αρχιτέκτονα του φάρου της Αλεξάνδρειας να γράψει το όνομά του, του βασιλιά. Μα λέει, βασιλιά μου, εγώ τον έφτιαξα. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας. Όχι, λέει, το δικό μου όνομα θα γράψει απ' έξω. Και το έγραψε, συγγνώμη που σας καθυστερώ λίγο, το έγραψε ο Σόστρατος, έτσι ήταν ο αρχιτέκτονας του φάρου της Αλεξάνδρειας. Έγραψε Πτολεμαίος ο Β', ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα να μην σας το όνομα του βασιλιά. Εκεί στο φάρο, ο φάρος ήταν από τα 7 θάματα του κόσμου, έτσι ήταν τεράστιος. Και φοβερό αρχιτεκτόνημα. Και χάρηκε ο βασιλιάς και σου λέει: το όνομά μου θα γραφτεί. Και το έγραψε εκεί πέρα. Τι να κάνει ο Σόστρατος, το έγραψε ό,τι του είπε. Βέβαια πέθανε ο βασιλιάς, πέθανε και ο αρχιτέκτονας. Και μετά από χρόνια τι να δούνε οι άνθρωποι. Ο φάρος δεν έγραφε Πτολεμαίος, έγραφε Σόστρατος. Ξέρετε τι είχε κάνει αυτός. Είχε βάλει ένα κονίαμα ελαφρύ απ' έξω και όπως χτύπαγε το κύμα, τον Πτολεμαίο κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε λίγο και λιγάκι, φρουστ, 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 φρουστ το κύμα. Μετά από 20, 30, 40 χρόνια τον έζησε τον Πτολεμαίο. Από κάτω όμως το μάρμαρο που δεν χαλάει ποτέ είχε σκαλίσει βαθιά ο Σόστρατος το όνομά του. Και μάθαμε ποιος έκανε το φάρο. Μην ψάχνουμε για ονόματα. Μικρή, τεινά κόρη. Όχι δόξες και μεγαλείες στο Θεό. Ταπεινοφροσύνη. Ανώνυμη κόρη. Τη Δωρκάδα βέβαια την αναφέρει. Και όμως έκανε μεγάλα πράγματα, θεραπεύτηκε ο Νεμάς ο Σύρους και έχουμε και μεγάλες διδασκαλίες εκεί. Εδώ λοιπόν ήρθε να σκεπαστεί κάτω από τα φτερά του λαού, του Θεού, του λαού του Ισραήλ. Ο Κύριος θα ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου θα είναι πλήρης. Και πραγματικά σταχυολόγησε, πήγε κτλ. Και γνωρίζουμε την ιστορία. Αδελφοί αγαπητοί, πώς παντρεύτηκε τον Βοόζ τελικά η Ρουθ. Και ο Βοόζ με τη Ρουθ έκανε ένα παιδί, τον Οβίδ. Ο Οβίδ έκανε τον Ιεσέ. Ο Ιεσέ έκανε τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ, που είναι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, είναι ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε πόσο μισθός της ήταν πλήρης. Μια κοπέλα πιστή, μια κοπέλα αγία, μια κοπέλα ευλογημένη, μια κοπέλα προσκολήθηκε στην πεθερά της γιατί κατάλαβε ότι εκεί είναι η ευλογία, γιατί εκεί είναι ο Θεός του Ισραήλ. Η άλλη κοπέλα, είχαμε τρεις γυναίκες σήμερα και μία η μικρή κόρη τέσσερις, η άλλη κοπέλα γύρισε στον οίκο του πατρός της, γύρισε και στους θεούς της και στο λαό της. Όμως, αν εγκαταλείψουμε τον οίκο του πατρός μας, τους θεούς μας και το λαό μας και προσκοληθούμε στον καινούριο λαό και στον Θεό του, τότε θα έχουμε μισθό πλήρη στον ουρανό. Αμήν.